De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues nada, que estamos aquí xa de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada luns conversamos con Nano García, a quen temos o teléfono. Que tal, Nano? Moi bo día.
Bo día, José.
Que tal, home? Enésimo empate do Depor, ou?
Uf, cala, cala.
Pero, mira, aquí... a Sevilla non fucho. Onde xogamos? En Sevilla ou aquí?
En Sevilla. Foron 800 aficionados a la... A ver, o que pasa que, mira, eu estou lendo, sabes que, bueno, a mitad do día dos programas que fago, o saco das redes sociales, non? Do Facebook, de todo, do entero de todo o que sucede con ellos.
Sí.
Estou moi, moi enfadado. Moi enfadado porque...
¿Con quen estás enfadado?
Pois precisamente con as redes sociales. Ahora resulta que o cabezador que temos que non vale, o pues, te están facendo un ostracis.
Momento, situémonos. O adestrador que temos quen? Tía Maiseu?
Pois sí, o Deportivo, porque o Deportivo é teu tamén, non?
Non, meu non.
Como que non?
Eu non teño nada aí,
Que aquí, mira, aquí no. En España hai que ser ou do Madrid, ou do Barcelona, ou do Deportivo, ou do Celta. O sea, que tú me digas así que non crees de ninguén.
Non dixen que non era ninguén, digo que non teño nada aí, dixen que noso, digo, como que noso?
Noso o Deportivo, o equipo.
Bueno, non iba a desvelar, iba a desvelar eu aquí, que teo a mellor algo, pero meu non, eu aí non...
Ves, estamos. Bueno. Dime a Paris que poña censura, que xa lle dixen que non me meteras en compromiso.
Bueno. Bueno.
O sea que non, porque, mira, ti fíjate como somos...
Ti eres, como se chama, accionista, non?
Exacto.
Accionista, claro.
É abonado.
Os capitalistas tedes aí accións. Eu non teño accións, vamos, nin nos alcantarillados de nada, non teño nada.
Accionista e abonado.
Bueno.
Resulta que é curioso porque o lunes pasado, falábamos ao mediodía, e o partido segundo pola noite, somos, de verdad, mira, temos que aprender moitas cousas. Unha cousa, ven o Valerón, facemos un homenaje a Valerón e se marchan aquí cos puntos.
Sí, hombre, claro, facemos un homenaxe e resulta que despois, claro, ganamos o partido.
É que o que había que facer era...
homenaxe despois. Si perdían, pues, hombre, para que se loara, en fin, exacto, que non fora con tan mal sabor de boca, pues facerlle aí unha festuca, non? Pero non antes do partido. Claro.
Tocaba o balón ele, en vez de aplaudillo, pues gritarlle, silbarlle para que desencaixalo, non? Pero nada, ya regalamos os tres puntos.
Bueno.
Onte en Sevilla empatamos, pero a xente non está contenta.
Non
está contenta. Non se dan conta de que, sabes de que tiña que quedar este ano Deportivo na... o fútbol vai en relación co dinheiro que gastas, non?
Sí.
Bueno, pues o Deportivo este ano tiña que quedar... décimo séptimo. ¿Por qué? Porque o décimo séptimo presupuesto que hay na primeira división do fútbol español.
Hombre, pero se eso fuera así tan así, pues bueno, xa estaba, non facía falta nin xogar.
Sumamos
presupuesto e xa está.
E que crees que está a pasar?
Bueno, máis
ou menos.
Non sei.
Está pasando o mesmo, entendes? O sea, que non hai problema. Donde está ahora que hai un partidazo pasado mañán en Riazor de tres pares de narices, porque ven o Barcelona. O Barcelona que teña que ganar sí ou sí.
Uh-huh.
Pero o Deportivo, te imagínate que desto que te sale un partido desto que te volves tolo, que a afición apoye e tal, e llegan a o Barcelona. Pues nada máis e nada menos que lle fastidia esa liga. E quedan dos partidos bueno, que van ter unha repercusión tremenda. A pena vai ser de que, bueno, que non vamos a sacar nada en eles, pero bueno.
Bueno,
que o Barcelona é o final da liga co Real Madrid.
Casi nada. Mira, que se digo, estamos salvados ou algo así, que eu leo por aí, pero non sei moi ben a que se refiren, pero...
Pois mira, llevamos, o primeiro que vai a descender, llevamos 9 puntos. O sea, quere decir, quedan 5 partidos, ¿no? Xo, a ver se entendes ti que eres un poquinho cortiño.
A ver... Vamos a ver, así me gusta. Explicado para cortos. A ver, ¿cómo es la cosa? A ver.
Quedan 5 partidos. Hay en juego 15 puntos.
A 3 puntos por partido, luego, ¿no?
Exacto. Llevamos de ventaja tres partidos o que vaya o dos que vaya a descender. O sea, que malo sería
Un momento. Llevamos de ventaja tres partidos.
Sí, tres partidos, 9 puntos.
Llevamos de ventaja.
Tenemos unha ventaja de 9 puntos.
Ah, vale.
O sea, que tiña que gañar 5 partidos e nos perder 5 partidos para os tres que aquí. Está todo iso. Tiña que ganar 5 partidos e nos perder os 5 partidos para eso é bastante difícil. Teóricamente estamos salvados.
Estamos salvados, bueno. Teóricamente... Xa me deixas máis tranquilo.
¿Ves cómo es yo deportivo?
Ya me dejas más tranquilo, sí.
No
es por nada, pero luego después anda gente por ahí, joder, que no hay demo que aguante personal, que ando amargados todos, hombre, tampoco...
Uy, cala, quizás te digo que a redes sociales le fan cala atrás a este rapaz, o Víctor, este que veo de desfador, de película. O sea, es más, donde xogamos mal, empatamos, pero xogamos mal, bueno, a xente que non pode seguir por o que ven, que non sei que, somos moi raros.
A ver, que máis importante, xogar ben ou gañar?
Pa min, penso que gañar, non sei. Porque si, como descende a segunda división, o equipo estaría punto a punto de desaparecer.
Bueno, eso é algo que utilizado esos futboleros así para asustar, non? Porque eu sempre veo a mesma historia. Que desaparecemos? Bueno...
No hombre, sé. Que moita deuda. Ademais, para o ano que ven, ten en conta que, bueno, se empezan a cobrar nas televisións un montón de dinheiro, que para o ano que ven é un salto moi grande se pode bater un equipo. O que pasa que se o Deportivo sigue, o Deportivo, os equipos estos que non teñen unha economía aí moi doada, entendes? Pois descenden, non podes fichar, claro, porque non te deixan fichar. Ahora mismo te dan un presupuesto de ahí é o que tens que fichar. E nada máis. En vez de facelo, por exemplo, o que fan os vascos, non?
Poñe de cartos os que sodes accionistas, home.
Tamén é certo.
Poñe de aí, é logo.
Só piden, está vendo unha ampliación de capital,
¿eh? Ah, por eso.
A fondo perdido, porque aí é o sentimento que avisas, porque ti por unha acción son 60 euros, pero que che dan a cambio? Nada, amor.
Amor.
Sí, porque bueno, no te nada.
Claro, porque ni siquiera estadio ustedes, claro.
No, te dan claro. Nada. Tipo
porque de... algunos que tienen indo terreo de xogo en propiedad, pues ahí le dicen, bueno, tenía un cachiño ahí que me toca ahí do césped de Riazo, pero ahí no caso do Deportivo nada, ¿no? Porque estadio municipal.
Nada.
Bueno.
Eso que hay. Porque aquí en España, como siempre, por cierto, estuve haciendo, esta semana se me dio por hacer aritmética.
Sí.
¿Y te imaginas todo lo que está saliendo, esto de los papeles de Panamá, bueno, todo este rollo, sumando a cantidad de millones y a cantidad de dinero que le van chupado los políticos? Sí, cambio de tema. Los políticos, Merkel se podría temblar, porque teníamos mejor economía que Merkel, que manda narices, ¿sabes?
Sí, en Alemania tamén esto teñen papeles de Panamá, non creas ti que somos os únicos, pero bueno, tampouco mal de moitos sí, consolo de tontos, non?
Pero co dinheiro da corrupción, xa te digo, podíamos ser todos pensionistas.
Home, hai un titular hoxe que abre La Voz que di que o fraude fiscal en España equivale ao gasto de toda a sanidade pública. ¿Eh?
Sí.
Así pero, que...
Pero quen fai a corrupción? Os que teñen... Eso é... Bueno. Por certo, onte estuve en un programa da Sexta que non estuve tratando de ver eso. ¿Sais amigo de a Vispa das Velutinas?
Non me contes nada, non me digas nada. Non saliu.
Non saliu?
Non, o tema non daba non debía ser como moi interesante, eu que sei.
Ah, porque non, porque me volvía tolo, eu levo tolo toda a mañá buscando aquí na Sexta.
Bueno, non sei se os ointes saben de que vai o tema, pero que xa sei. Bueno, os informativos do fin de semana de la Sexta iban a botar unhas imaxes, unha información sobre o tema da Vespa Velutina. Aquí en Galicia estuveron filmando aquí en Oleiros, por eso eso se saliu das Velutinas. Pois non, non saliu.
Non saliu, porque xa che digo, andaba buscando de nada. Por certo que onte na Sexta, cambiando de tema outra vez,
sí.
Dúas entrevistas que non...
Esta tertulia de que vai, vamos a ver, un momento, esta tertulia de que vai. porque é diferente, non? Así, así un pouco
pues sui xeri. Según, claro. Según as condicións pactadas co director da emisora.
A ver, sí, veña, de aquí, contame, como que pasa unha sexta onte?
Dúas entrevistas que non o presidente da Generalitat e o Tegui.
Arnaldo Tegui, sí, en Salvados estivo Arnaldo Tegui, despois con Ana Pastor, o presidente da Generalitat de Cataluña.
Entrevistas moi interesantes, moi... Pero non aproveitaba a sexta para preguntarche se salido da vista, o que decía, según temos pactado, esta tertulia é aberta.
Sí, sí, totalmente aberta.
Aberta a que o que eu quera falar. De feito, cando me chamaba e me dice que vai falar hoxe, e se che digo de nada, pues falamos de nada.
Queda despedido absolutamente, vamos, terá un tertuliano para que fale de nada, pues, oye, tampouco, que coche pagamos, pues, oye,
por eso,
exigimos
por eso,
aquí también un poco de...
Por eso, hay que exigir un poquillo de...
Ay, ¿de qué nos falas mañana en Sintonía Deportiva, Nano?
Mañana vamos a hablar de voleibol.
¿De voleibol?
Sí, porque tenemos do voleibol las mariñas, do equipo de voleibol, que se clasificaron dos equipos para campeonato galego, xa gañaron o ano pasado os infantís e levan trazas de gañar os anos cadetes de voleibol as Mariñas, e aparte de eso un das adestradores de equipo de masculinos de voleibol é Eloy Maía, que ademais é seleccionador galego.
Ajá.
E que veñen de facer un gran papel pois do Campeonato de España.
Muy bien. Así que mañá en Sintonía Deportiva falamos de voleibol, ¿no?
Efectivamente. E teño po vendres e sí. Teño palabrada a ver si é certo, porque hai unha entrevista que teño ganas, moitas ganas de fazer e de fai bastante tempo. É a rapaza esta do mountain bike, Eva Castro.
Uh-huh.
Pero como resulta que está en Madrid, é dificilísimo conseguirla. Sí, lle fixemos alguna entrevista por teléfono, pero aquelo ten un estudio para fazer unha entrevista moito máis longa, non? Parece ser que vamos a ter a oportunidade de este viernes entrevistar a Eva Castro no programa Sintonía Deportiva, porque ven a disputar un torneo aquí en un descenso que aquí, ahí en Ferrol, e vamos a ter posibilidade de falar con ela, que é unha das espinas que teña clavada desde fai moito tempo, de ter a Eva Castro no estudio de Radio Leiros.
Uh-huh. Bueno, unha vez estuvo por aquí, pero... non sei se no teu programa, pero si aquí nos estudios de Radio Leiros estuvo algunha vez.
Estaba facéndome competencia,
pero
no, ao meu programa.
En absoluto.
Sí, señor.
Bueno, Nano García.
Que quero ter en directo o vendres.
Que xa está, que non hai máis tempo, que xa se acabou, por hoxe.
Pois moi ben.
Vale.
Ben.
Mañá isto voleibol en Sintonía Deportiva. E o vendres Eva Castro.
Moi ben.
Queda dito.
Trataremos de que veña a casa.
Hasta mañá.
Hasta mañá.
Chao.
Hasta mañá.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Oiches, eu que pensaba que isto do fútbol iba paralelo ben que xogabas, non? E un poquinho a sorte, sí. Porque o meu xogo... E claro, resulta que non, todo ten que ver cos cartos.
Ten que ver co presuposto.
Se tes cartos, pois daquela ben, senón nada. Mira ti, bueno, cosas que se aprenden destas tertulias.
Bueno, imos xa no último tramo de Outra Mirada, co repaso aos dixitais, aos periódicos dixitais. Comezamos, como sempre, botando unha ollada á portada de Público. Destaca este diario que, bueno, en este momento este diario, algún outro diario digital tamén, podese seguir en directo a comparecencia de Pablo Echenique, que está informando dos resultados da consulta de Podemos sobre o pacto de goberno. Unha rolda de prensa de Pablo Echenique. Di este diario que o 88% das bases de Podemos rexeita o pacto Rivera-Sánchez. Unhas 149.000 persoas participaron na consulta sobre os pactos de goberno entre o PSOE e Ciudadanos. Este diario fala do peor terremoto dos últimos 70 anos en Ecuador, un terremoto que deixa ao menos 272 mortos, pero falase de que a cifra vai probablemente, vamos, con toda seguridade vai seguir incrementando porque hai moitas persoas aínda sepultadas. Un sismo que tivo unha magnitude de 7,8 que azoutou a zona norte da rexión costeira do país latinoamericano e que declarou este país, Ecuador, o estado de excepción en todo o territorio nacional. Registráronse 189 réplicas dese terremoto. O Parlamento de Brasil aproba o cese de Dilma Rousseff por Dios e la familia. Así votaban algúns dos deputados. O 90% dos deputados que votaron en favor do impeachment da presidenta Rousseff fixérono baixo ese lema: por Dios e a familia. A Cámara dos Deputados decidiu retirar a presidenta das súas funcións por 367 votos a favor, 137 en contra. Agora tocaralle o turno ao Senado, que será probablemente o mes que ven. Un avión choca contra dun dron denantes de aterrar en Londres, destaca ese diario. A policía londinense abriu unha investigación. O avión no que viaxaban 137 personas tomou terra sin máis percances neste aeroporto de Heathrow. E é que hai, bueno, un auténtico problema agora cos drones, incontrolados a veces, que están en zonas próximas a aeroportos e que poden provocar problemas moi graves na aviación civil. Rodrigo Rato, novo nome dos papeles de Panamá, titula tamén este diario. Bruxelas celebra a proposta de acollida de refugiados en Cataluña diante do incumplimento español. A Comisión Europea urxe ao goberno en funcións a que facilita a chegada a Cataluña de 4.500 refugiados. O goberno español tan só acolleu 18 ata agora. Destaca tamén este diario que Amnistía alerta da situación dos máis de 46.000 refugiados atrapados en condicións miserables en Grecia, que a operación contra Conde podría estenderse contra outros exdirectivos de Banesto, que Bruxelas investiga con detalle os contactos de Google cos fabricantes de móviles por Android. Tamén destaca este diario que Otegi, en declaración na entrevista que podemos ver onte en La Sexta con Jordi Évole do programa Salvados, a unha parte do Estado conviríalle que ETA volvera a matar. Évole entrevistou ao líder da esquerda Abertzale e as redes sociales incendiáronse coa emisión do programa. Unha protectora de Marbella sacrificaba animais sin anestesia de forma indiscriminada, e outra dos titulares de Público. A verdadeira morte, esquecelos e deixalos no mesmo lugar. María Luisa Masera tramita unha petición, a primeira que recibe o Concello de Huelva, para exhumación no cementerio da Soledad do seu avó, asesinado en 1938. Ignacio González declara diante do xuiz polo caso do ático de Estepona, e os responsables de Manos Limpias e Ausbank declaran como investigados na Audiencia Nacional. En el diario.es, o fiscal acusa de homicidio a Xunta de Feijóo por demorar fármacos da hepatitis C por razóns presupostarias, é o titular máis destacado deste diario digital. Tamén di el diario que un imputado por retrasar tratamentos de hepatitis dirixe o proxecto sanitario Estrela de Feijóo, e o actual xerente do área sanitaria de Vigo está investigado por presunta prevaricación ou non ter suministrado o tratamento de hepatitis C a pacientes que cumplían os requisitos para isto. O 24 de abril de 2015, un mes antes das municipais, a Consellería de Sanidade organizou en Vigo a toma de posesión deste novo xerente da estrutura organizativa de xestión integrada do área sanitaria viguesa. Félix Rubial, imputado por retrasar o tratamento de hepatitis C, dirixe agora o proxecto sanitario Estrela de Feijóo. Feijóo dixo que o pago dos medicamentos de hepatitis C estaba garantido con independencia do seu custo. Máis cousas na portada de El Diario. As bases de Podemos avalan o rexeitamento ao pacto PSOE e Ciudadanos. Rato agachaba 3,6 millóns de euros en dúas empresas opacas. Cámara de Contas concluye que o contrato da M30 blindou os beneficios de Dragados e Ferrovial. Os pagos á sociedade mixta que xestiona a infraestructura non se basean, di a Cámara de Contas, nun estudo de viabilidade, senón en garantirlle ás constructoras un beneficio do 7%, concluye o dictame que fai a Cámara de Contas de Madrid. Ciudadanos apoyará unha moción de censura do PSOE contra o alcalde de Granada, titula tamén ese diario. Seis cifras para os que negan que hai pobreza enerxética en España. 5 millóns de persoas pasan frío no inverno,
para non facer fronte ás súas facturas. E outros cinco datos sobre este tipo de precariedade, di El Diario, que di tamén que o Congreso brasileño aproba o primeiro paso para o xuízo político a Dilma Rousseff e que a precariedade laboral entre os investigadores convertiuse na norma. Por último, que Correa avisa de que a cifra de 272 mortos polo terremoto de Ecuador seguirá crecendo. Portada de Infolibre, este diario destaca que a grabación que proban que o suposto dono do ático de González, que foi socio de Cerezo, Carmena ve razonable unha confluencia entre Podemos e Izquierda Unida se repiten as eleccións. Os críticos do PP revólvense contra Montoro. A cúpula de Podemos analiza a converxencia de confluir con Izquierda Unida si se repiten as eleccións, e as productoras audiovisuais batallan nos tribunales pola televisión murciana. Tamén di este diario que Ciudadanos aposta en Granada por unha moción de censura liderada polo PSOE. París Ares, achéganos agora os titulares, ou algúns dos titulares de portada na edición digital do diario El Mundo.
Poucos, porque hai pouco tempo. Comezamos polo titular de agora mesmo, que os afiliados de Podemos rexeitan o pacto PSOE-Ciudadanos cun 88% dos votos en contra. Tamén que os partidos desoen o rei e resignanse a unhas novas eleccións. Tamén, referente ao terremoto de Ecuador, a miña irmá veu como o hotel se lle caía en riba. Tamén titula este xornal que estas son as empresas españolas que te botan de oficina ás 6 da tarde. Tamén Luis Barroso, Los Barroso, así vive unha familia de 5 membros sin luz no ano 2016. Tamén titula El Mundo, o pobo de Canadá, onde ate os nenos quédense suicidar. A Xunta, acusada de homicidio por non dar os fármacos da hepatite C. Tamén González remata de declarar polo seu ático de Estepona. 11 confesións de Otegui insalvados. Carmena lanza unha grande campaña de multas contra as heces caninas. CaixaBank lanza unha OPA sobre o BPI no Banco Portugués. Soria, unha carreira marcada pola familia. A morosidade da banca a un paso de baixar do 10%. E o 112 relega a policía e Guardia Civil en Cataluña. Estes son algúns dos titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos a portada del País, a portada digital del País. As bases de Podemos rexeitan un 88% pacto Sánchez-Rivera, un titular que comparte, bueno, con prácticamente todos los digitales. Corea do Norte ábrese a científicos occidentales por medo a un volcán, titula tamén este diario, e di que unha expedición internacional inspecciona por vez primeira o volcán Paektu, un dos máis descoñecidos do mundo. Carmena, o último minuto é interesante para chegar a pactos. A alcaldesa de Madrid recoñece que é malísima para prever o futuro político. Margallo di que abrir a sucesión de Rajoy desestabilizaría o Partido Popular, que o caso Soria agudiza a división no goberno, e tamén que o Congreso brasileño aproba o inicio da destitución de Rousseff, destaca tamén este diario. E así, así pechamos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Chegamos xa a 1 da tarde, xa saben, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.